Isto partiu xa desde o mes de novembro, en que soubemos que aquel convenio que tiñan a FEN a través do Inserso, que recibía unha subvención do Ministerio para sufragar a telesistencia domiciliaria, que desaparecía, que quedaba en 0 euros. Até esa data, a Diputación puñía o 35% e o Estado puñía o 65%. Entonces, tan pronto fomos coñecedores dese problema, houve que poñerse a traballar. Empezamos xestións cos concellos, chegamos ao acordo de que a Diputación subiría a participación do 35 ao 50% e o outro 50% que oporían os concellos. A ese acordo se chegou, queda nada máis que o desamos, porque só tiña un usuario.